trīs gadu laikā kopš administratīvi teritoriālās reformas iezīmējušās vairākas problēmas. Vispirms, Satversmes tiesa uzdeva likumdevējiem atrisināt Varakļānu novada piederību, jo tā pievienošana Rēzeknes novadam neatbilda Satversmei. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien sāks darbu ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Pašvaldību darbu pāraugošā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija citas likuma izmaiņas pašlaik nevirza, ko iepriekš intervijā Latvijas radio pamatoja nozares ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības.
Šobrīd nebūtu jāpārzīmē novadu robežas, būtu jāizpild tikai Satversmes tiesas spriedums, jo tas laiks kopš vēlēšanām ir pagājis gan maz, nav pat pagājis viens sasaukums, tas ir pilni 4 gadi, līdz ar to arī novadiem arī nav bijis pietiekami daudz laika, lai varētu sastrādāties, veidot kopīgu administrāciju, kopīgas uzņēmumus, kopīgas iestādes, kaut vai pierast vienam pie otra, arī emocionālā ziņā, tā kā šis laiks ir vēl par īsu, lai pārzīmētu novadu robežas.
Vienlaikus ministru kabineta noteikumi paredzēs iespēju pēc nākamā gada vietvarām rosināt novadu robežu izmaiņas.
Pēc 2025. gada veicot iedzīvotāju aptaujas varēs novadi nākt ar priekšlikumiem par kādas teritorijas atdalīšanu vai pievienošanu citam novadam. Mēs no ministrijas puses esam gatavi viņus arī vēl, ja tā var atvieglot.
Pēc novada reformas pusratā palikusi Garkalnas pagasta dalīšana. Turīgo pagastu pirms 4 gadiem visai negaidīti iekļāva jaunveidotajā Ropažu novadā. Iespējams, Garkalnas novada centrs atkal varētu mainīties, jo likumā Ropažu un Ādažu novadiem uzdots izlemt par Garkalnas robežu grozīšanu. Iedzīvotāju aptaujā 2/3 dalībnieku atbalstīja pievienošanos Ādažiem. Tur darba grupa vēl izvērtēja iespējamos nākotnes scenārijus. Savukārt Babītes atdalīšana no Mārupas prasa pašlaik apvienotās domas deputāti. Aktivizējušies arī Ikšķils interešu aizstāvji, norādot uz nomales efektu lielajā Ogres novadā. Un vēl vairākās vietvarās ieskanas vēlme pārskatīt novada robežas. Vai tas šopavasar varētu atspoguļoties parlamenta lēmumos? Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs ir skeptisks. Viņš gan pieļauj diskusijas par Zaļo un Zemnieku savienības rosinājumu no likuma izņemt līdzās esošo novada pievienošanu valsts pilsētām 2029. gadā.
Mans personīgais viedoklis, ka nepieciešams laiks, lai visu pilnību izvērtētu. Vajadzētu saprast, ka par šo laiku pašvaldības apvienojas, viņi paņem aizņemumu un vajadzētu papildus tām emocijām, papildus tam vēlmam paskatīties absolūti pragmatiski uz to, kā notiek tā sadalīšana, uz ko paņemt aizņemumi, kā sadalas bilance, vai viņi apvienoja kapitāla sabiedrības, vai notiek tur pašvaldības policija, sociālā dienesta apvienošana, kas būs atkal.
Problēmas ir pa visu laukumu. Trešdaļai pašvaldību ir budžeta grūtības un pakalpojumu pieejamība neuzlabojas, kas ir arī reformas nopelns. Tā uzskata viens no tās aktīvākajiem kritizētājiem opozīcijas pārstāvis Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta. Šī politiskā spēka pārstāvji mudinās likumā iestrādāt kritērijus novada robežu pārskatīšanai, vadoties no iedzīvotāju skaita izmaiņām tajos. Kā arī noteikt valsts pilsētām lielāku atbildību tām pieguļošo reģionu pārvaldībā.
Jāveido valsts pilsētām sadarbības teritorijas ar pieguļošo novadu, tātad, ka valsts pilsētām ir šī funkcija tieši organizēt reģionālo dialogu starp valsti, starp ministrijām un pašvaldībām. Un tādā veidā mēs iegūtu varbūt šo iztrukstošo posmu, kas tieši Latvijā, atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, nedarbojas, tātad, ka mums neviens nav atbildīgs par reģionālo plānošanu politiku.
Administratīvo teritoriju likuma grozījumiem lūgta steidzamība, lai tos saimā izskatītu 2 lasījumos. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija sākotnēji aicinās bez papildu izmaiņām atbalstīt Varakļānu pievienošanu Madonas novadam no nākamā gada. Citu priekšlikumu iesniegšanai likuma izmaiņām paredzēts dot dažas dienas, bet to apspriešanai līdz pat 8 komisijas sēdēm, lai likuma grozījumus saima pagūtu pieņemt īsi pirms Jāņiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.